En það er ein saga sem hefur varðveist þarna í munnmælum í Hegranesinu, já, frá landnámstíð. Og það nokkuð landnám í Hegranesi. Og ég get nú svo sem sagt þér söguna ef þú vilt heyra hana.
Já, það gaman.
Já, hún þannig að Hávarður Hegri, hann nam nú Hegranes og kom út þar í Skagafjarðarbotni, austan Nessins. Og hann byggði norðan í Ás sem þar austast í Hegranesinu, norðan til. Þar heitir nú Hegra staðir. Og einn leysingi hans hét Hendill. Honum gaf Hávarður land þar sem nú heitir Hendilskot. Það ofan við bæinn á Hamri í Hegranesi. Og vatn kennt við þetta kot, það nú í eyði, sem heitir Hendilskot vatn. En Hróar hét maður og hann kom út með Hávarði og var mágur hans eða í mægðum við Hávarð. Honum gaf Hávarður land í Hróarsdal og þar byggði hann og þá runnu hér að svötn austan við Hegranes að mest öllu leiti. Því þau þá oft fleikt sér á víxl, austan eða vestan við nesið. Og Róari þótti þröngtum búsmala sinn á sumrin, þarna í Hegranesinu. Og hann fekk selstöðu út á Laxárdalsheiði. Það dálítið norðan við heiði í Gönguskörðum og ofar dálítið bærin á heiði. Þar heitir ennþá Hróarsel og Sellhlíð heitir þar sem að selið stóð. En bóndin á veðramóti vildi ekki leyfa honum að fara með selflutningana eftir svo kölluðum teigum sem að liggja með fram ánni fyrir neðan veramót. Og þá gerði Hróar götur nokkuð langt fyrir ofan veramót. Það heitir enn Hróarsgötur og þær voru aðalvegur utan af Skaga þangað til að bílvegurinn kom. Núna eftir 1940 og þetta heita enn þar Róarsgötur eru kenndar við þennan Róar. En það eru nú ekki mjög margir áratugir síðan að mér var kunnugt að ýmsir þarna út frá vissum þessa sögu, en þeir eru líklega farnir að fækka núna sem vita þetta. Nú ég kann nú ekki þessa sögu eiginlega mikið lengri, en þó vil ég bæta því við að fyrir ofan bæinn í Hróarsdal upp á brúninni eru svo kallaður Hróarshaugur eða Hróarsleiði. Og það mun hafa verið 1812 sem að Jón afi minn sem að þar var fættur og alinn upp, hann fættist 1801, að hann var þá sem strákur að grafa eitthvað þarna upp á brúninni í þetta og finnur þar leifar af stórri höfuðskela manni. Og hún var nú mjög fúin, en en hann sýndi föður mínum það að þegar hann setti svona saman gómana og beygði þá hefði hún verið, hann var handstór maður þetta þá hefði kúpuskelin verið nokkuð passandi í hér og hann hefði verið langhöfði þessi maður og þetta leiði var svo hlaðið betur upp og er það nú enn en það nú ekki verið leitað í því síðan og nú ég held að sé nú ekki um þetta meira að segja